Her begynder Lev Tolstojs roman Krig og fred, bind 2. Indtalt som lydbog af Troels Møller. 1. I januar 1806 fik Nikolaj Rostov orlov. Denisov vendte ligeledes hjem til sin familie i Voronezh, men havde af sin unge ven ladet sig overtale til at følge med ham til Moskva og blive der nogle dage. På det næst sidste hvilested traf Denisov en bekendt og drak sammen med denne adskillige flasker vin, hvilket havde til følge, at han sov hele resten af vejen til Moskva. Nikolaj derimod var lysvågen og følte stigende utålmodighed efterhånden, som de nærmede sig målet. Er vi der ikke snart, hvor disse udholdelige gader og lygter, butikker og bybude, kusker og kaserner, tænkte Rostov, da de havde passeret bommen og kørt ind i byen. Så, Denisov, nu er vi der, sagde han, og lænede sig helt forover, som om han derved håbede at få slæden til at skyde hurtigere fart. Denisov svarede ikke, og blev ved at sove. Hvor skal jeg holde? Spurgte postiljonen. Derhenne dit fæ ved det store hus for enden af gaden. Denisov, vågn op, nu er vi der. Denisov løftede hovedet lidt, missede med øjnene og grøntede, for straks efter at synke sammen og slumre ind igen. Mitri, er der ikke lys oppe hos os? Sagde Rostov til tjeneren på bukken. Jo, der er lys i grevens værelse. De er altså oppe endnu. Det var dejligt. Glem ikke, Mitri, at du straks må skynde dig at pakke min nye uniform ud af kufferten, tilføjede Nikolaj og trak i sit spirende overskæg. Et øjeblik efter svingede slæden til højre. Han sprang af, inden den endnu var standset, og løb op ad stentrappen og ind i forstuen, hvor kun de nøgne kolde vægge bød ham velkommen. Bare de nu alle sammen har det godt, tænkte han, og ilede ængsteligt videre gennem korridoren, der oplystes af en enlig tælleprås. Den gamle Mikhailo lå og sov på en bænk, og i en krog sad lakajen Prokofi og flettede listesko. Et udtryk af forskrækket glæde løb over hans ansigt. I du alstyrtende, den unge greve, råbte han, og skyndte sig hen imod salsdøren for at melde, hvem der kom, men betænkte sig på halvvejen og vendte om for at kysse den unge greve på hånden. Har de det godt alle sammen? Spurgte Nikolaj og tog sin hånd til sig. Ja, Gud, hvad lovet, de har lige drukket te. Og deres noget har det også godt, ikke sandt? Nikolaj havde helt glemt Denisov, og uden at tillade lakajen at melde ham, lagde han sin pels fra sig og løb på tåspidserne ind i den store mørke sal. Der så ud som sædvanligt. De samme spillebord stod, hvor de plejede, og oppe i loftet hang lysekronerne under de hvide hylstre. Men hvor forsigtigt han indkom listende, var han allerede blevet set, og inden han vidste et ord af det, åbnedes en af sidedørene, og der bruste ham ligesom en stormvind i møde. Der fløj i hans arme og begyndte at kysse ham. En anden og tredje dør sprang op, og nye væsner af samme slags styrtede sig til hans bryst, kyssede ham, råbte højt af fryd og udgød glædestårer. Han nævnede ikke at skelne, hvem der var faren, og hvem der var Natalie og Petja. Alle råbte i munden på hverandre og kyssede ham på samme tid. Kun stod det ham klart, at moren ikke var iblandt dem. Der er han, den kære Nikolaj, hvor han er blevet forandret. Kys mig, bror. Også mig, min egen dreng. Sonja, Natalie, Petja, Anna Drubeskoj, Vera og den gamle greve kappede som at omfavne ham. Tjenerne og pigerne, der ligeledes var ilet til, fyldte huset med forundrings- og glædesråb. Petja klyngede sig til hans ben. Også mig, Nikolaj, råbte han. Natalie gik et skridt tilbage, for så igen hen imod ham, og kyssede ham ustandseligt på begge kinder, mens hun hoppede som et gedekid og vinede af henrykkelse. Overalt var der Luthers strålende, kærlighedsfulde øjne og læber, der søgte kys. Sonja, der blussede som en rose, og hvis blik tindrede af fryd, klyngede sig åndeløst til hans arm og stirrede ufravendt henrykt på ham. Han nikkede venligt til hende og til dem alle og gengældte deres kære tegn. Men det var dog tydeligt at mærke, at der var nogen, han savnede. Moren var der ikke endnu. Pludselig hørtes hurtige skridt i korridoren.